Μας ακούτε και διαδικτυακά στο 1037.gr. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και να καλημερίσουμε μαζί τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Βαλινάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Αντόκου, καλημέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη από την πλευρά των γειτόνων μας. Η γαλάζια πατρίδα, την οποία αυτή τη στιγμή τη χρησιμοποιεί, μάλλον θέλει να τη χρησιμοποιήσει ο Τούρκος πρόεδρος για πάρα πολλά θέματα, για να μας συνεχίσει τις προκλήσεις, αλλά και από εκεί και πέρα τι μπορούμε να περιμένουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
Όπως γνωρίζετε, μιλάμε για διαρροές στα μέσα ενημέρωσης περί ενός νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προσεχώς στην Τουρκική Βουλή και το οποίο, όπως λένε οι πληροφορίες, θα ψηφιστεί στη συνέχεια και θα γίνει νόμος της Τουρκίας. Εγώ θα τον χαρακτήριζα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν για το περιεχόμενό του, ως ένα νομοσχέδιο προσπάθειας μονομερούς αλλαγής των συνόρων μας, των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και διχοτόμησης του Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό εάν βέβαια οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα και διαραίονται πραγματοποιηθούν, γίνουν πραγματικότητα. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, εάν δηλαδή μέσα σε αυτόν τον νόμο, πέρα από τα γνωστά θέματα των 6 μιλίων της ΑΟΣ και τα λοιπά, και αυτό το καταλαβαίνουμε και μας ακουμπάει εμάς ως δωδεκανήσιους ακόμη περισσότερο, περιληφθούν τα 152, όπως λέει η Τουρκία, νησάκια και βραχονησίδες που έχει ονοματίσει παλαιότερα γκρίζες ζώνες, δηλαδή απροσδιόριστης κυριαρχίας. Μέχρι τώρα έλεγε δεν ξέρουμε αν ανήκουν σε εσάς, δεν ξέρουμε αν ανήκουν σε εμάς. Το άφηνε λίγο φλού, αλλά στην ουσία ήταν έδειχνε μια επεκτατική διάθεση. Τώρα λοιπόν το αναβαθμίζει τις γκρίζες ζώνες σε τουρκική επικράτεια, σε τουρκικά νησιά. Μιλάμε για 152 νησιά, μεταξύ των οποίων κατοικημένα νησιά, όπως είναι η Ψέριμος, η Αγαθονήση, η Ρο και πολλά άλλα στο Αιγαίο, μέχρι και η Πηγάδο νότια της Κρήτης και κάποιες άλλες νησίδες, νησάκια, ακόμη και λίγα μίλια βόρεια του Ηρακλείου στην Κρήτη. Εάν το δει κανείς στο χάρτη, είναι στίγματα έτσι κόκκινα, θεωρώντας ότι το κάθε ένα από αυτά έχει και 6 μίλια βέβαια γύρω του, που αλλάζουν εντελώς τον χάρτη του Αιγαίου, πρώτα-πρώτα τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί μιλάμε για έδαφος. Δεν μιλάμε για θάλασσα, δεν μιλάμε για υποθαλάσσια δικαιώματα, δεν μιλάμε για τον αέρα, μιλάμε για έδαφος, για ελληνικό έδαφος, που η Τουρκία θεωρεί ότι με ένα νόμο μπορεί να τα προσαρτήσει και να γίνουν τουρκική επικράτεια, και βάσει αυτού του νόμου, λέει η λογική, αύριο, μεθαύριο, η τουρκική ακτοφυλακή, ο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, ο τουρκικός στρατός μπορούν να παρέμβουν στα νησιά αυτά για να γίνουν τουρκικά, με διάφορους τρόπους που μπορεί ένα διαταραγμένο μυαλό, διότι διαταραγμένα μυαλά τα σκέφτονται αυτά, να σκεφτεί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, υπάρχει μια θεωρία που η ελληνική κυβέρνηση ασπάζεται, έτσι φαίνεται, ότι πρόκειται για πληροφορίες, διαρροές, και άρα δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και δεν πρέπει να αντιδράσουμε τώρα. Εγώ θεωρώ αντίθετα ότι πρόκειται για μια διαρροή που έχει έναν πολύ σαφή στόχο, και αυτός είναι να ζυγίσει, όπως κάνουν πάντα οι Τούρκοι, να ζυγίσει αντιδράσεις. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλες είναι οι αντιδράσεις από την Ελλάδα, αλλά και από τρίτους, από τρίτες χώρες, από διεθνείς οργανισμούς, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, τόσο πιο όσο πιο μεγάλες είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο, αν θέλετε, επεκτατικός θα είναι αυτός ο νόμος. Όσο πιο λίγες είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο κοντά θα φτάσουμε σε αυτά που ακούγονται τα εξωφρενικά, ότι θα ενσωματώνει και τα 152 νησιά ως τουρκική επικράτη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, εγρήγορση και σχέδιο. Χρειάζονται επαφές αμέσως. Έχω μια αίσθηση, θέλω να ελπίζω, ότι η ελληνική κυβέρνηση υπόγεια κινείται, και αυτό είναι σωστό, να κινείται υπόγεια και όχι με πάρα πολλές τυμπανοκρουσίες, για να, αν θέλετε, ξεδοδιαστεί, για να το πω έτσι, αυτός ο νόμος, ιδίως ως προς τις ακραίες του πρόμοιας, όπως είναι αυτή με τα ελληνικά νησιά που θεωρεί ότι μπορεί να προσαρτήσει. Βλέπω την κυρία Φόντερ Λάιν ότι μίλησε προχθές, χθες με τον Ερντογάν και ότι συζήτησαν τα θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Δεν λέει πολλά η επαφή, αλλά θέλω να πιστεύω, γιατί έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι του μηνύθηκε από ελληνικής πλευράς μέσω της κυρίας Φόντερ Λάιν ότι αυτά είναι αδιανόητα και να μην τα σκεφτεί. Τώρα το ερώτημα είναι αν τους πείσαμε, αν τον έπεισε η κυρία Φόντερ Λάιν, γιατί ακούγεται ότι μπορεί και να τα μαζεύουν οι Τούρκοι, πάντως σε κάθε περίπτωση και να τα μαζέψουν και να είναι ένα γενικό νομοθέτημα το οποίο, γιατί αυτό ακούγεται τώρα τις τελευταίες ώρες, που θα εξουσιοδοτεί τον Τούρκο πρόεδρο όποτε εκείνος θέλει, ό,τι θέλει να μπορεί να αποφασίζει, δηλαδή παραδείγματος χάρη ένα θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας μεταξύ Αμοργού και Ασκυπάλαιας, λέμε τώρα, σε διάφορες περιοχές του κεντρικού Αιγαίου, γιατί για τις περιοχές κοντά στην Τουρκία αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μιλάμε για δυνατότητες και δικαιώματα που φαντασιώνεται η Τουρκία, αλλά τα έχει πει πολλές φορές και τώρα θέλει να τα κάνει και νόμου. Δικαιώματα τα οποία θεωρεί ότι φτάνουν και πέραν της μέσης γραμμής του Αιγαίου, δηλαδή αυτή που πάει ολοένα μάλιστα και δυτικότερα. Έχει φτάσει η μέση γραμμή του Αιγαίου στην Άνδρο σήμερα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στο Ηράκλειο, δηλαδή μια κάθετη γραμμή αδιανόητη ακόμη και πριν από μερικά χρόνια. Και βάσει λοιπόν αυτού του νόμου να μπορεί να κάνει ασκήσεις στρατιωτικές στο Δυτικό Αιγαίο, ακόμη και στο Δυτικό Αιγαίο, γιατί το Ανατολικό πια το θεωρούν δεδομένο. Η τουρκική ακτοφυλακή, τα τουρκικά ελιευτικά ακόμη με μεγαλύτερη θρασίτητα από ό,τι μέχρι σήμερα ψαρεύουν οπουδήποτε.
Βεβαίως, αυτό το βλέπουμε συνέχεια, ναι.
Ναι, είναι λοιπόν μια πάρα πολύ επικίνδυνη, εάν τελικώς υιοθετηθεί έτσι όπως ακούγεται, αλλά σας είπα και πριν, και το μισό να υιοθετηθεί από αυτό που διαβάζουμε ότι θα είναι το περιεχόμενό του, πρόκειται για πρόκληση εξωφρενική κατά της Ελλάδος, και βεβαίως η Ελλάδα έπρεπε ήδη να είναι, δεν νομίζω ότι είναι μακάρι να πέφτω έξω, έτοιμη να το αντιμετωπίσει με μια σειρά από κινήσεις, μεταξύ των οποίων και μια κωδικοποίηση της δικής μας ελληνικής νομοθεσίας βάσει της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και όχι μιας επιλεκτικής όπως η Τουρκία κάνει τη δική της συνέχεια.
Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω.
Και διαστρέβλωσής της.
Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Εμείς τι εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, πού μπορούμε να προσφύγουμε για να μπορέσουμε να κατοχυρωθούμε απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η οποία είναι πραγματικά εξωφρενική όπως τη χαρακτηρίσατε.
Κοιτάξτε, έχουμε διπλωματικά εργαλεία, έχουμε στρατιωτικά εργαλεία, έχουμε πολιτικά εργαλεία. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένα σχέδιο, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό υπάρχει, γιατί ζούμε τα τελευταία χρόνια στον αστερισμό της διακήρυξης των Αθηνών, δηλαδή την πολιτική των ήρεμων νόδων, που αν όλα αυτά πραγματοποιηθούν, καταραίει. Αυτό για μένα και για πολλούς που ξέρουμε την Τουρκία, την παρακολουθούμε δεκαετίες και έχουμε και την εμπειρία να διαβάζουμε μέσα από τις γραμμές, ήταν αναμενόμενο. Δεν υπήρχε περίπτωση, όπως νόμισαν οι συντάκτες της διακήρυξης των Αθηνών, να ηρεμήσει η Τουρκία και να συγκρατηθεί όπως πίστευαν, δηλαδή να παγώσουν τα προβλήματα. Δεν πάγωσαν, αντίθετα η Τουρκία διευρύνει συνεχώς την περπατησιά της, αποφρασύνθηκε. Επίσης νόμισαν ότι το διεθνές δίκαιο θα είναι η βάση της συμβίωσης, και βεβαίως η Τουρκία προτίμησε και προτιμά την επίδειξη ισχύως και όχι το διεθνές δίκαιο, και ότι θα κερδίζαμε εμείς περισσότερα από την Τουρκία σε αυτό το διάστημα του παγώματος των ήρεμων νερών από την Τουρκία. Και αυτό όποιος είναι σοβαρός και διαβάζει και καταλαβαίνει, θα καταλάβει ότι δεν είναι έτσι. Και το στρατιωτικό τομέα ακόμα να πάρουμε, μόνο στην αεροπορία, και αυτό για λόγους άλλους, η Ελλάδα έχει υπεροπλία, η Τουρκία βαδίζει με γρηγορότερα βήματα από εμάς. Εμείς κάνουμε βήματα πράγματι σοβαρά τα τελευταία χρόνια με τους εξοπλισμούς έναντι μιας περίοδου του μνημονίου που δεν κάναμε τίποτα, ναι, αλλά την ίδια ώρα η Τουρκία κάνει άλματα. Δηλαδή εσύ προχωράς 2 και η Τουρκία προχωράει 5, 6. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος δεν δουλεύει για σένα, ο χρόνος δουλεύει εναντίον σου. Και εσύ απλώς το παραμύθι σου ότι εσύ γίνεσαι ισχυρότερος και η Τουρκία πιο αδύναμη.
Πάντως κύριε Βαλινάκη, τα έχει υπολογίσει όλα, έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Όλες αυτές οι προκλήσεις κάπου θα οδηγούσαν. Αυτό που είπατε προηγουμένως, οι άνθρωποι οι οποίοι τα παρακολουθούν και γνωρίζουν και στο διπλωματικό επίπεδο και οι πολιτικοί αναλυτές και οι ιστορικοί καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται. Έχει κάποιο σχέδιο και πάει προς τα εκεί. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε όμως, γιατί αυτά τα ήρεμα νερά δεν μας ευνοούν. Είναι και η περίοδος των πολέμων κιόλας. Κατά πόσο εμείς μπορούμε.
Είναι και ήρεμα νερά θέλουμε. Προφανώς και εμείς ως Δωδεκανείς είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι λόγω και του τουριστικού προϊόντος να υπάρχουν ήρεμα νερά. Είναι προφανές αυτό και ανθρώπινα και πολιτικά και
επιχειρηματικά, τουριστικά.
Εκεί που βρισκόμαστε. Ακριβώς, ναι. Όταν το Νότιο Αιγαίο εξαρτάται κατά 90% από τον τουρισμό, είναι προφανές ότι είναι κάτι που μας αφορά και μας καίει. Από την άλλη μεριά, προφανώς δεν μπορεί μια χώρα να δέχεται η γειτονική της να προσπαθεί να αλλάζει με ένα δικό της νόμο τα σύνορα. Δεν συμβαίνουν αυτά στην πραγματικότητα παρά μόνο στη φαντασία. Οπωσδήποτε όμως, όταν είμαστε ρεαλιστές, καταλαβαίνουμε ότι αυτό παράγει, ναι μεν όχι ένομα αποτελέσματα όπως λέει η κυβέρνηση, ναι σωστά, αλλά παράγει de facto αποτελέσματα στο πεδίο, όπως έγινε και με το αλής του μνήμης τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι. Μπορεί νομικά να είναι εξωφρενικό σύμφωνα με το δίκαιο, όμως στην πράξη η Τουρκία στέλνει τις στρεγάτες της και το εφαρμόζει επί του πεδίου και δυστυχώς η Ελλάδα έκανε πίσω. Αν κάτσουμε να δούμε τα διάφορα επεισόδια που πήγαν διάφορα σκάφη εκεί με τελευταίο κίνο της Κάσου και η Ελλάδα έκανε πίσω. Άρα λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει σχέδιο. Εγώ έχω συγκεκριμένες ιδέες για το τι πρέπει να κάνει, μεταξύ των οποίων ότι θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει το μήνυμα διακριτικά και μέσω τρίτων στην Τουρκία ότι εάν τυχόν υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο αυτό πρόνοια ενσωμάτωσης, προσάρτησης, όπως θέλετε πέστε το, των νησιών αυτών, ούτε έστω ενός από αυτά, τότε η Ελλάδα θα μπλοκάρει οποιαδήποτε σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Τουρκία, γιατί πολλοί λένε μα δεν θα κάνει τίποτα η Ευρώπη, μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν η Ελλάδα τα μπλοκάρει από τα μικρά αν θέλετε κέρδη της Τουρκίας, τα οικονομικά που καθημερινά παίρνει βοήθεια από την Τουρκία, μέχρι και τα πιο σημαντικά που είναι η άμυνα, όπου λέμε ότι έχουμε μπλοκάρει, μπλοκάραμε απλώς την κορυφή του Παγόβουνου. Η Τουρκία καλπάζει ακόμα και εκεί στο πιο ευαίσθητο για μας τομέα. Άρα λοιπόν λες, εάν τυχόν το κάνει, εγώ θα απαντήσω με μια σειρά από μπλοκαρίσματα της Τουρκίας, όπου θα χάσει χρήματα, θα χάσει την Τελωνιακή Ένωση, την αναβαθμισμένη, που είναι πάρα πολύ σημαντική εμπορικά και οικονομικά για την Τουρκία, και μια σειρά από άλλα τέτοια, έτσι ώστε να ξέρει ότι θα υπάρχει μια ποινή. Όταν δεν υπάρχει ποινή και λέμε θα αντιδράσουμε ανάλογα, να δούμε πρώτα τι λέει, τα γνωστά ελληνικά, να περιμένουμε τον Πάπα, τον Δαλάη Λάμα να έρθει να μας βρει μια λύση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτά δεν οδηγούν σε αποτελέσματα. Η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο εάν υπάρχουν αντιδράσεις. Μπορεί λοιπόν να είναι ένας νόμος που κωδικοποιεί, και εγώ τον δουλεύω χρόνια τώρα αυτό, ένας νόμος που κωδικοποιεί όλα τα ελληνικά δικαιώματα στη θάλασσα, που η Ελλάδα αντλεί από το δίκαιο της θάλασσας. Έχω γράψει και ένα βιβλίο η Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών και προσπάθησα να το κάνω και πράξη όταν ήμουνα υφυπουργός εξωτερικών. Κανείς δεν το κατάλαβε, δεν έχει σημασία. Εγώ το έκανα το χρέος μου, και το οποίο λέει μέσα ότι η Ελλάδα δικαιούται να έχει 4 ζώνες ΑΟΣ γύρω της. Τη μία την πετύχαμε στο Ιόνιο, γιατί δεν είχαμε την Τουρκία απέναντί μας. Η άλλη είναι νότια της Κρήτης, η άλλη είναι προφανώς το Αιγαίο και η άλλη είναι
ανατολική. Δεν τις έχει κηρύξει αυτές, έτσι. Δεν τις έχει κηρύξει ΑΟΣ αυτές τις περιοχές, έτσι δεν είναι?
Δεν είχε.
Η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει ΑΟΣ αυτές τις περιοχές, έτσι δεν είναι?
Η Ελλάδα έχει κηρύξει ΑΟΣ στο Ιόνιο.
Στο Ιόνιο μόνο, ναι. Αυτό λέω.
Γι' αυτό λέω. Εκεί που η Τουρκία
έχει κηρύξει μόνο η εμφαλοκρεπίδα, νομίζω.
Η εμφαλοκρεπίδα πάει μόνη της, αλλά η ΑΟΣ είναι το κυριότερο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και πιο, και με σε σχέση με τα 12 μίλια, η ΑΟΣ είναι πιο σημαντική από, το, από τα 12 μίλια, γιατί και πάει πιο μακριά και έχει τα ίδια ουσιαστικά δικαιώματα χωρίς τις παρενέργειες. Έχουμε λοιπόν δικαιώματα, αυτά τα κωδικοποιείς σε ένα δικό σου νομοθέτημα. Έπρεπε ήδη να είναι έτοιμα αυτά. Η κυβέρνηση είχε πει ότι η Νότια της Κρήτης θα το κάνει, ότι είχε έτοιμη τη σχετική, έτοιμη τη σχετική νομοθεσία δεν το έκανε. Για το Αιγαίο θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να υπάρχει. Και, και επίσης και στα εξωτερικά, τα μεσογειακά παράλια των νησιών μας, της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και του Καστελορίζου προφανώς. Από εκεί η Ελλάδα έχει δικαιώματα, όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο, από εκεί είναι Μεσόγειος. Και σε αυτή την περιοχή λοιπόν έχει δικαιώματα στις θάλασσες και όλα αυτά τα κωδικοποιήσει. Κάνοντας και αυτή, αν θέλετε, το ίδιο κόλπο με την Τουρκία, ενδεχομένως δηλαδή τα κωδικοποιώ και δίνω τη δυνατότητα στην κυβέρνηση, ανάλογα με τη συγκυρία, να εφαρμόσει κάποια από αυτά, άρα να έχει μια ευελιξία στο πώς θα το εφαρμόσει.
Θα το εφαρμόσει. Πριν κλείσουμε, κύριε Βαλινάκη, θα ήθελα να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Γιατί είχατε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι δεν πρέπει να αποσυρθούν από εκεί. Είναι ένα πλεονέκτημα, τέλος πάντων, στρατηγικό για μας.
Ναι. Κοιτάξτε, επιχειρησιακά τα συστήματα αυτά δεν είχαν νόημα απέναντι στην Τουρκία εκείνη την περίοδο, αλλά για να προστατεύσουν τη Σούδα. Και είχα πει τότε ότι όταν το κάνεις αυτό για να προστατεύσεις τη Σούδα από Ιρανικούς πυράβλους, προφανώς θα πρέπει να ζητήσεις και ένα αντάλλαγμα από την Αμερική. Και το αντάλλαγμα αυτό έπρεπε να είναι η δημόσια στήριξη του ελληνικού δικαιώματος να παίρνουμε αμυντικά μέτρα στα νησιά μας. Γιατί αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες το είχαν κάνει μέσα στο παρελθόν με τις επισκέψεις των πλοίων που έρχονταν στη Ρόδο και στα άλλα νησιά. Τα τελευταία χρόνια κάνουν το βλάκα κατόπιν τουρκικών πιέσεων. Άρα λοιπόν, πρώτον, τα βάζεις εκεί, αλλά εξασφαλίζεις ανταλλάγματα. Δεν βλέπω να εξασφαλίσαν τέτοια ανταλλάγματα. Δεύτερον, επιχειρησιακά, ναι, δεν ήταν η καλύτερη λύση, γιατί είναι κοντά και είναι ευάλωτα. Μπορούσε να πάνε και πέρα. Όμως το πολιτικό μήνυμα που στείλαμε και στους δικούς μας ανθρώπους της Καρπάθου και όλους των Δεκανίσου ήταν ότι είμαστε εδώ και στηρίζουμε. Όλοι καταλάβαιναν, και ας μην το λέγαμε επίσημα. Όταν λοιπόν τα παίρνεις, και μάλιστα σε μια στιγμή που δεν δικαιολογείται, γιατί λέω επιχειρησιακά να το καταλάβω, πήρα τα μεν, έστειλα τα δε, διορθώθηκε μετά από 24 ώρες η κατά τη γνώμη μου ατυχής απόφαση να τα πάρουμε ξαφνικά. Δηλαδή στείλαμε τα μοιράζ και κάπως διορθώσαμε την κατάσταση. Ίσως τη βελτιώσαμε κιόλας επιχειρησιακά. Αλλά το πολιτικό μήνυμα ήταν ότι η Τουρκία που διαμαρτυρήθηκε μας ανάγκασε να τα μαζέψουμε. Και μάλιστα πότε, όταν ο πόλεμος ακόμα με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, άρα ο κίνδυνος θεωρητικά υπάρχει, μακριά από εμάς βέβαια, ειδικά στα Δωδεκάνησα, αλλά θεωρητικά υπάρχει. Και αφετέρου βλέπουμε ότι έρχεται την ίδια στιγμή η Γερμανία και στέλνει πάτριο στην Τουρκία για τον ακριβώς αντίθετο λόγο που εμείς επικαλούμαστε. Άρα λοιπόν λάθος χειρισμός, λάθος μηνύματα στην Τουρκία που εισέπραξε για ένα 24ωρο τουλάχιστον ότι εμείς υποχωρούμε. Μετά είπαμε το διορθώσαμε, κάτι είναι και αυτό. Δεν είναι σοβαρό να παίρνουμε ως κυσαία μια απόφαση και μετά από 24 ώρες να το αλλάζουμε. Προς το καλύτερο ευτυχώς.
Είναι σοβαρά τα πράγματα. Κύριε Βαλινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε και να τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.